Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de risc, o emisiune pentru toți cei care conștientizează că există riscuri și mai ales pentru cei care sunt interesați să afle și soluțiile care există. De fiecare dată invităm lideri și specialiști de top. Difuzăm emisiunea marți de la 17:30, în reluare sâmbătă de la 10:10, de către cine altcineva decât RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Astăzi, pentru că în ultima vreme ne-am tot ocupat de subiecte legate de sănătatea românilor, o să încercăm să aflăm, o să încercăm, e o vorbă, pentru că suntem siguri că o vom face, cum putem scuti statul de niște cheltuieli cu sănătatea? Pentru că statul nostru se tot plânge că nu are bani, că sunt contribuțiile prea mici, că n-apucă să le colecteze în totalitate. Soluții există. Una dintre ele sunt asigurările private de sănătate sau, ca să nu ne spunem private, că parcă sună rău, asigurările voluntare de sănătate. Statistic vorbind, anul 2023 a fost un an absolut spectaculos pentru România. Chiar dacă nu v-ați dat seama de asta, am avut cel mai mare produs intern brut, peste 1600 de miliarde de lei, adică peste 320 de miliarde de euro, mai exact 321. Cu toate acestea, sistemul medical din România nu a simțit practic deloc că, cu ghilimele de rigoare, o duce mai bine. Vestea bună este însă că există alternative la sistemul medical de stat prin asigurările acestea de sănătate voluntare, iar astea, pe lângă utilitatea lor pentru pacienți, scutesc statul de cheltuieli în plus cu asiguratul. Cum? O să vedem în emisiunea de astăzi de la invitații mei, Ion Vaciu, președinte Digital Transformation Council. Bine ai venit în emisiune!
Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație!
A fost cu mare drag, am auzit că faceți un mare forum pe asigurări, pe partea de sănătate, și m-am gândit că asigurările se leagă foarte bine de partea asta. O să vorbim imediat despre asta. Și ca să cuplăm și cu partea de asigurări, l-am invitat pe Cristian Dorel Lăcătuș, trainer și specialist în asigurări. Bine ai revenit, Dorel Lăcătuș!
Bine v-am găsit!
Bun, întâi aș începe cu tine să ne spui de ce preferă românii să cheltuie banii pe orice altceva, în mod special pe mașini, decât pe sănătate.
Te referi la asigurări de sănătate, că românii probabil cheltuie bani pe sănătate, da.
Hai să o luăm așa cum ai zis tu, pentru că este mult mai exactă exprimarea. Da, e vorba de asigurări. Întâi ne asigurăm tabla mașinilor și pe urmă ne asigurăm casa și pe urmă propria viață și sănătate. Cam astea sunt preferințele.
Da, păi în primul rând cred că primul motiv este cel legat de bani. Oamenii nu au cunoștință cu privire la prețurile asigurărilor de sănătate private. Nu știu cât costă asigurarea privată de sănătate și imaginează că costă mult. Dacă comparăm, de exemplu, cu NRCA, care pentru noi toți pare destul de scump, ne gândim că pentru sănătate primele ar fi mult mai mari.
Primele și pentru de asigurare. O asigurare casco, care costă și mai mult decât asigurarea, da. RCA.
Da, deci ăsta ar fi un prim motiv care este obiectiv, da? Lipsa banilor. Spuneai că PIB-ul a fost la un record istoric, da? Vorbind, da? Dar asta nu se resimte pentru toți românii. Deci nu toți românii au venituri suficient de bune ca să poată să acceseze tipul acesta de asigurări. Deci asta este un element. Al doilea, cel legat de informare. Informarea vine din partea noastră, intermediarilor. Nu cred că persoanele, românii, cetățenii caută proactiv informația în domeniul acesta al asigurărilor. Și atunci e nevoie de, să spunem, intervenția și implicarea colegilor noștri din domeniul asigurărilor, care să fie și ei mai incisiv pe zona asta de asigurări de sănătate, adică să le promoveze, da? Și ăsta este un aspect. Și dacă mă refer strict la bani, există contracte de asigurare care sunt într-adevăr mai scumpe, cele cu acoperire în străinătate, care de exemplu cuprind și partea de servicii în ambulatoriu, și partea de spitalizare, și eventual partea aceasta de afecțiuni grave, dar există și asigurări care de exemplu acoperă numai partea de afecțiuni grave pentru sume mari de asigurare, unde primele plătite de client sunt relativ mici. comparativ cu sumele de asigurare care pot fi puse la dispoziție. Deci e o chestiune de informare și de bani, cele două, le-aș cupla.
Deci, în primul rând, trebuie să știm că asigurările de sănătate astea private, voluntare, există, că ele costă, și am să spun eu cifre, între câțiva lei, câteva zeci de lei, câteva sute de lei pe lună și câteva sute mii de euro pe lună. Depinde de cât de mare este acoperirea. Dacă la 100 de lei pe lună, deja poți să ai o asigurare de sănătate aici în România, în zona medicinei private, foarte bine dezvoltate. Acum ajungem la forumul de mâine, de care am aflat, nu, de poi mâine, că astăzi este marți, joi pe 25, MedTech Forum. Este prima ediție?
Este prima ediție, am inventat-o, că așa facem, noi inventăm concepte aici. Bineînțeles că de multe ori ne dăm seama că nu sunt invențiile noastre, am regăsit după aceea aceeași denumire și în Statele Unite și când am făcut documentarea mi-am dat seama că au avut și alții ideea asta, dar pe alte direcții. Noi ce vrem să facem? Noi vrem să facem această, hai să spunem, grup de lucru, cum se spune în România, dar de fapt mult mai mult decât atât, să aducem zona de IT digitală, IT&C, alături de zona de tehnologie a medicinei, proiectele cele mai cunoscute în zona de digital din medicină, să integrăm în zona de medicină și partea de stomatologie, pentru că ea este exclusă în momentul de față. E văzut așa ca o soră mai mică.
Când mi-am făcut asigurarea internațională de sănătate despre care vorbea Dorel Lăcătuș, i-am întrebat, dar dentarul nu intră? Și a zis, v-ar dubla costul asigurării și practic ați plătit cam aceeași sumă dacă vi se întâmplă ceva cu... Adică nu câștigam nimic făcându-mi o asigurare pe partea asta. Atât de scump sunt dinții noștri.
E incredibil. Un plan de curând, știu că am trecut prin așa ceva, de 17.000-19.000 de euro. Un plan la nivelul cel mai de sus, corespunzător cu cel din Occident, numai că acolo în anumite țări nu sunt specialist în asigurări, trebuie să-mi iau această rezervă de la început, noi suntem pe digital, pe inteligență artificială, pe altceva și o să vă arăt ce am făcut cu acest AI de care toată lumea începe să se teamă. Costurile din afară sunt foarte bune pentru utilizatori, pentru clienți, pacienți. Din ce cauză? Că această industrie de asigurări a voastră, pe care eu nu prea înțeleg, dar încerc să mă documentez ca toți ceilalți, a făcut câțiva pași și a determinat pe oamenii de acolo, cetățenii care sunt mai civilizați, în sensul că ascultă mai mult de anumite surse relevante, să-și facă niște asigurări din astea micuțe, mijlocii. Și când se duc la dentist, ei plătesc de-a lungul vieții, niște ani. Ei, și când se întâmple ceva și ajunge la dentist clientul nostru, el nu mai plătește 2000 de euro, cum plătim noi când ne ducem prima. El plătește 100 și ceva, din cauza că asigurarea vine din urmă și suplinește. Ei, genul ăsta de ecosistem ar trebui noi să-l facem și de asta mai văd pe lângă asigurări și zona bancară, că aici și-a băgat coada între ghilimele, pozitiv spunând, și bancarii. Dacă vă duceți la anumite clinici din România în momentul de față, veți vedea că după consultul care costă de obicei între 100 de lei și 100 de euro, depinde de adâncimea consultului, se vine cu un preț. Medicul spune, domnule, costă cam atâta.
Și în momentul în care uimirea se citește pe chipul pacientului, vin cu o soluție de creditare.
Medicul
pe care
spune,
oferă...
uitați că avem o bancă care imediat sunăm și vă dăm pe mâna băncii. E normal că omul stă puțin, se gândește ce să facă, că totuși sunt niște mii de euro. Aici trebuie să ne gândim totuși, cred că trebuie militat, în concluzie, mă gândesc, eu mi-am făcut o structură a răspunsurilor la întrebările pe care mi le-am imaginat pentru astăzi. Trebuie gândiți și făcut puțin puși către parlamentari, către zona guvernamentală, să inițiem un plan pentru ca lumea să nu fie totuși cu gura ruptă. Românii trecuți de o anumită vârstă și cu venituri foarte mici, practic n-au nicio șansă. Deci nici măcar să-și facă o plombă sau ceva. Sau dacă se duc, varianta cea mai rea, au acces doar la materialele cele mai ieftine și la lucrurile cele mai simple, care în câteva zile se duc. Deci, practic, trebuie gândit puțin că ce am învățat de la stomatologi zilele acestea și, în fine, de când mă uit la acest subiect cu atenție. Gura nu este doar că noi vorbim cu ea și că mâncăm și că, în fine, știm ce putem face cu gura, ci este principalul orificiu prin care, de fapt, intră în organism foarte multe lucruri care ne pot intoxica. Ei, și în marile operații care se fac pe cord, pe plămâni, pe tot, operații zdravene, medicii care se respectă întâi îl trimit pe pacient la stomatolog, pentru că e riscant să faci o operație pe cord sau pe plămâni sau un alt organ intern și după aceea pacientul să primească infecție din gură. Deci dacă în gură există un focar de infecție, un absces sau alte afecțiuni, acel absces poate să infecteze operația și se poate duce la moarte chiar.
Fantastic.
Deci e incredibil. Deci, iată stomatologia. Că noi spunem că e doar de dinți. Nu. Plus că estetica feței, plus că faptul cum vorbim și celelalte.
Să vă mai spun un lucru. Dacă ai aparat dentar în gură, îți deformează poziția coloanei vertebrale pe perioada aceea de un an, doi, cât porți aparatul respectiv. Iar în momentul ăsta fizioterapeuții, kinetoterapeuții știu lucrul ăsta, îl știu și doctorii și colaborează, pentru că te lovește o scolioză și tu nu știi că îți vine de la aparatul dentar. E foarte, foarte interesant. Bun, forumul ăsta mi s-a părut extrem de interesant. Cine participă la el? Am văzut niște nume foarte mari din domeniul medical. Profesori, doctori, experți, conducători de spitale. Ce urmăriți practic? Cum legăm transformarea digitală de aducerea sistemului medical, întregului sistem, la nivelul ăsta european contemporan?
Aș începe să subliniez faptul că nu toți înțelegem prin transformarea digitală același lucru. Deci o sintagmă în care fiecare înțelege ce vrea el.
Eu vă zic varianta cea mai simplă. Dacă folosești e-mail-ul, zic gata, te-ai transformat digital. Nu.
Deci există trei faze. O iau ca la școală. Am fost și profesor și am această defecțiune, să spunem. Nimeni nu e perfect. Există faza de digitizare, de care am auzit cu toți, care înseamnă luăm foaia de hârtie, o scanăm și o transformăm dintr-un document analogic într-unul digital. Aia e digitizare. Ca la manual. Asta înseamnă că avem un document digital. Faza a doua este digitalizare, despre care vorbește toată lumea și în care într-adevăr România se află astăzi, adică cu acel document digital îl introducem în baze de date, într-o aplicație, încercăm să facem ceva cu el. Ei, și există faza a treia la care visăm și de fapt
transformarea
digitală, care va în unele țări a început, dar la noi să sperăm că în 2030 începe să-și arate fața, în care cetățeanul are identitate digitală, compania are identitate digitală cu sigiliu electronic și toate aceste digitalizări încep să se lege într-un ecosistem și atunci eu când intru într-un magazin și plătesc sau mă duc la aeroport, de fapt toate sistemele știu unde sunt, cine sunt, ce se întâmplă cu mine, dacă am bani sau nu, banca îmi poate trimite bani automat dacă mi se consumă, deci îmi trimite credit. Deci practic toate aceste sisteme încep să lucreze. Undeva în Statele Unite, prin Elveția, prin țările dezvoltate există aceste circuite, nu la nivelul întregii țări, inclusiv până la stadiul în care te duci la aeroport, ai dat pașaportul sau, în fine, documentul de identitate și în momentul în care, să zicem, ești urmărit sau ai datorii, încep toate becurile să se aprindă. Iar vameșul spune, păi aveți la finanțe, vă caută poliția, sunteți și arestat. Adică toate astea se leagă.
Asta duce la o reținere din partea cetățeanului obișnuit, că fiecare are, cum se spune, bubele lui în cap sau pe cap, da. Legată de acest proces. Dincolo de faptul că creierul nostru este ultraconservator și încearcă să ne ferească de orice este nou, dacă mai vine și chestia asta că se uită cineva la tine și automat vede ce defecte ai în viață și activitate, deja devine un pic scary, adică înspăimântător.
Asta este partea negativă pe care toată lumea și în general mass media o vede, dar nu-și dă seama inconștient că de fapt exacerbând-o îi sperie pe oamenii normali din piață. Realitatea este însă, cum știm toți, la mijloc. Adică există o inițiativă a ITU, International Telecommunication Union, care e o agenție a ONU, cu care noi lucrăm, care se numește foarte interesant AI for Good, adică inteligența artificială pentru binele societății. că pentru rău știm la ce se poate folosi. E, pentru bine sunt o mulțime de implicații, de la sănătate până la votul electronic sau nu știu, orice fel de...
Știți cum mi se pare mie tehnologia asta? Exact cum e cuțitul. Dacă îl poți folosi să tai o felie de pâine, să o ungi cu unt, dar poți să-și omori un om cu el. Tehnologia e cam la fel, depinde cine o folosește, cum, în ce mod.
Și mai există, apropo, la exemplu acesta și legea aceea celebră când dacă pică felia cu unt, sigur va pica cu untul în jos, adică nu mai cu ales, untul în sus.
Mai ales pentru oamenii politici, așa este. Numai o clipă, vreau să revenim puțin la partea de asigurări și în mod special asigurări de sănătate. Sunt câțiva asigurători care sunt specializați pe asigurări de sănătate. Cum privesc ei partea asta de... Hai, înțeleg că e prea mult transformare digitală, de digitalizare.
Aș zice că o privesc foarte bine, pentru că ascultându-vă, gândul meu era la noi, la asigurări. Toate companiile care au asigurări de sănătate au deja și o aplicație pentru client, care se descarcă pe telefon. Apropo de ce anume cuprinde contractul de asigurare, apropo de accesarea unei rețele de clinici la care contractul îți dă dreptul, da? Poți să ai acolo rețea de câteva sute de clinici și poți să alegi în funcție de proximitate sau de specialitate. Dacă, de exemplu, locuiești în sectorul 6 și vrei să te duci la o clinică din sectorul 6, poți alege criteriul acesta. Da? Dacă vrei, știu eu, un medic pe care îl cauți, da, poți alege în cadrul aplicației să te duci într-un alt sector sau într-un alt oraș pentru că ai la dispoziție această aplicație în care poți să-ți faci și programarea. Ulterior, după ce ai beneficiat de servicii, da, efectiv clinica privată comunică cu compania de asigurări și toate lucrurile acestea se descarcă ulterior și în aplicația clientului, care știe de ce servicii a beneficiat și ce mai are de utilizat, dacă vorbim, de exemplu, de indemnizații,
da,
de limite
că,
de sume și așa
că
mai
dacă
departe.
Dacă îți plătești cu conștiinciozitate asigurarea de sănătate lunar, semestrial, trimestrial, anual, tu practic nu mai scoți bani din buzunar în momentul în care te duci la o clinică privată?
Ok, sunt tipuri diferite de asigurări, unele care acoperă nelimitat și atunci da, se întâmplă lucrul acesta, da, sigur și costurile sunt pe măsură, dar poți să ai și limite de sume asigurate sau de număr de consultații sau de număr de investigații, adică unele pachete pot să cuprindă una, două investigații pe an dacă vorbim de investigații de tip CTRMN, care sunt investigații mai costisitoare, da, și atunci sigur că dacă ai nevoie de mai mult de două, da, pe a treia, pe a patra, ori ai coplată, ori o plătești. În mod normal nu prea ai cum să consumi două investigații de tip RMN într-un an de zile, da? Doar dacă ai o afecțiune.
Dacă ești pasionat,
mai gravă,
să vezi,
da? Dacă
ce...
ești pasionat. Și atunci există și contracte de asigurare care au limite. Da? În principiu, cel puțin pe zona de ambulatoriu, companiile promovează genul acesta de produse, companiile de asigurări, fără limită.
Da, eu știam că merge cam așa. Deci eu plătesc asigurarea, să zic, lunar, și când am nevoie, o folosesc. Ori plătesc eu și recuperez banii de la asigurător în limitele de care spuneai tu, sau anunț asigurătorul și asigurătorul îmi spune, vezi că ai acces la clinicile astea, noi lucrăm direct cu ele, plătim noi la clinică, nu te privește pe tine deloc.
În uzual așa, pe zona de ambulatoriu, ce înseamnă ambulatoriu? Acele analize
te
și investigații
caut, da,
pe care le fac în clinică privată fără internare. Deci n-am nevoie de internare. Da?
Okay.
Nu presupune spitalizare pe timp de noapte. Da? Și atunci, aici, de cele mai multe ori, sunt pachete cu accesare nelimitată. Dacă ne ducem în zona de spitalizare, în zona de intervenții chirurgicale, aici deja pot să am limite de sumă. Adică până într-o 100.000 de lei, să spunem. Dacă
tu ești de la departamentul de antivânzări acum.
Da, nu, spun de lucrul ăsta pentru că n-ar trebui să ne imaginăm altceva decât ce este.
Uite,
pentru
pe asigurarea mea medicală privată de sănătate, că n-am mai vrut să apelez la sistemul de stat, că și așa era greu solicitat și ajungeam pe data de întâi la spital și îmi spunea că s-au terminat fondurile pentru luna respectivă și asta e o mare problemă. Am făcut o astfel de asigurare, acoperirea mea e 800.000 de euro pe an.
Ok, da, și prima, ca să facem o comparație, prima de asigurare?
2.000 de euro pe an.
Ok, pentru mulți dintre români e un produs de lux.
Păi,
dar până la produsul acesta, care poate fi considerat de către mulți dintre români un produs de lux, există un produs de afecțiuni grave, de exemplu, care acoperă tot sume destul de mari, dar care poate să coste undeva la 700-800.000 de lei pe an și am o sumă de 150.000 de lei acoperire.
Exact,
deci pot opta.
Exact
pot opta.
La asta mă gândeam. recent cea mai mare companie de asigurări de viață, care face și asigurări de sănătate, a lansat un produs. Acoperirea e 2 milioane de euro doar pentru boli grave și costă între 165 și 350 de lei pe lună.
Ok, deci e un produs deja mult mai accesibil.
Este.
Și este accesibil și din perspectiva faptului că frecvența este, pentru afecțiuni grave, este mai rară. Dacă vorbim de ambulatoriu, de analize de sânge, de o consultație la doctor aici...
Eu zic așa, pentru ambulator, cele mai bune sunt abonamentele medicale. Pentru boli grave, pentru accidente, pentru suferințe din astea mari, acolo m-aș băga pe o asigurare, da. Lucru pe care l-am și făcut.
O să-mi permit să apăr industria noastră a asigurărilor, să spun că asigurările sunt cele mai bune pe zona de ambulatoriu, mai bune decât abonamentele, și o să spun și de ce. Pentru că la abonamente, la investigații mai scumpe, cum spuneam, CTRMN, poți să ai coplată. Pe când la asigurări de obicei nu găsim coplată. Aș zice că, ok, nivelul 1, faza 1, e abonamentul medical și de obicei oferit de către companii, nu prea se cumpără individual, a fost prima fază în România, dar nivelul următor, după părerea mea, cu acoperiri mai bune, mai largi, este asigurarea de sănătate oferită de o companie privată, de o companie de asigurări, da? Și bine ar fi ca românii să-și cumpere, dacă, de exemplu, nu-și permit o asigurare privată de sănătate și găsesc undeva, să cumpere o asigurare măcar pentru spitalizare. Pentru că la spital, intervențiile chirurgicale, spitalizarea, acolo e dezastru. Dacă eu am o asigurare de stat acum, că plătesc, că sunt salariat, pot să folosesc asigurarea de stat și să-mi fac o parte de investigații în mediul privat. Se practică cu clinicile private care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și în baza asigurării mele de salariat pot să-mi fac o parte din investigații și analize în clinicile private.
Mă întorc la
spitalul e mai complicat.
Mă întorc la domnul Ion Vaciu. Evenimentul ăsta pe care îl faceți, care sunt principalele teme și cine vorbește aici? Eu am spus că sunt nume foarte mari, dar poate venim cu o chestie specifică.
Noi l-am gândit ca fiind un eveniment axat în primul rând pe zona de ICT, pe zona de digital, care invită zona de medicină să vină alături de ea și zona de asigurări și zona bancară. Realitatea ne arăta că, de fapt, cei care au răspuns cel mai bine a fost zona medicală, care acum s-a transformat în principalul pol și zona de ICT vine ca un soi de invitată. Deci, practic, zona medicală a intrat pe primul loc și avem cele mai mari spitale din București și din țară, chiar astăzi.
Deci ele sunt cele mai interesate de reformarea sistemului, practic.
Nu sunt spitalele cât oamenii, medicii, care deja au niște proiecte digitale și care lucrează. Deci veți vedea în timpul conferinței cele mai interesante proiecte din România care funcționează în diferite stadii de evoluție, dar de fapt oamenii cei mai interesați din domeniu. Restul sunt în fază de așteptare. Deci cei care vin sunt cei mai buni și m-am convins când am început să întreb de la unul la altul și am văzut că cercul se închide, iar pot să spun un nume, domnul Alexandru Rogovete, secretar de stat la Ministerul Sănătății, pe care nu-l cunosc, dar toate persoanele cu care am vorbit, dintre acești doctori celebri, mi l-au indicat ca fiind o persoană tânără și care e implicată deja și care a reformat în domeniul sănătății, știe tot ce înseamnă digitalizare pe medicină. Și eu sunt foarte neutru, n-am nici cu stânga, nici cu dreapta, nici cu centru, dar fiind de formație om al bibliotecii, asta e biblioteca digitală, mă documentez la firul ierbii și acum cu inteligența artificială chiar ne putem face treaba foarte bine. Misiunea de astăzi am documentat-o la secundă. Deci am aici, pot să scot o mică cărțulie despre asigurări, sănătate bancară.
Data viitoare o să invit clona digitală exact. A lui Ion Vaciu. Așa, deci suntem pe finalul emisiunii deja. 25 aprilie, MedTech Forum, se întâmplă unde și începând cu ce oră?
Se întâmplă în București, la Hotelul Grand Continental, de pe Calea Victoriei numărul 56. Avem un site unde lumea poate să intre să vadă
cum care se cheamă site-ul?
Pe www.comunic.ro, okay. Portalul industriei de comunicație din România și de transformare digitală. Sus, deasupra titlului, este un banner, se dă click pe el și se intră direct în pagina conferinței.
La mine a fost mai simplu, am intrat pe LinkedIn, am văzut pe eu LinkedIn, Vaciu, era bannerul acolo.
Să mă autolaud pe LinkedIn, 25.000 de conexiuni. Anul trecut și acum 2 ani de zile am fost de către o asociație din Statele Unite pus pe locul 6 global la activitatea culmea, limba română, am rămas și eu uimit, dar iată că LinkedIn-ul face, chiar încurajez lumea să intre pe această rețea, care este deținută astăzi de o mare companie multinațională.
Eu mai am până la, eu mai am până la 25.000, dar trag tare, vin puternic din, din urmă.
Da.
Dorel Lăcătuș, de ce sunt importante astfel de evenimente care leagă industria de asigurări de cea digitală, de cea medicală și de cea politică?
Vorbesc acum din perspectiva cetățeanului obișnuit. Cred că aceste conexiuni ne ușurează nouă viața ca cetățeni. Da? Apropo de faptul că pot să am acces la informații care intră într-o, să spunem, pe o anumită poartă și să fie folosite într-o altă zonă dacă aceste instituții sunt conectate și aceste procese de muncă, să le numim, dacă vorbim de medicină, de diagnostic, de tratamente și așa mai departe. Deci ăsta este primul element. Al doilea element pe care îl văd eu important este legat de eficientizare, da? A muncii tuturor oamenilor implicați în, în domeniile acestea. Și nu cred, cel puțin asta e părerea mea personală, că vom putea evita pe viitor această transformare digitală. Poate că noi nu o să mai prindem, dar copiii noștri probabil că vor trăi în lumea pe care ați descris-o mai devreme.
Deja
cu siguranță.
Deja suntem un fenomen, suntem un fenomen, o prindem, sigur, vă spun.
Foarte scurt, pentru cei care ne-au ascultat astăzi, ce mesaj aveți? În afară de acela de a veni la forum, de a participa, păi, de a vedea ce am scris despre el.
Mesajul e foarte scurt, ca să spun și eu ceva din documentarea mea. Deci sunt beneficii ale transformării digitale în MedTech, care înseamnă accesibilitate îmbunătățită, eficiență crescută, personalizarea îngrijirii, inovare continuă, costuri reduse, le putem dezvolta, și riscurile pe măsură, securitatea datelor, dependența de tehnologie, disparități în adoptare, costuri inițiale și norocul de a fi sănătoși până la urmă. Dacă suntem sănătoși, nu mai avem nevoie de asigurări. Dar trebuie să ne asigurăm ca să fim siguri că nu vom avea nevoie să fim bolnavi. Da?
Tema zilei de astăzi a fost cum putem scuti statul de cheltuieli cu sănătatea. Există proiecte în acest sens. Invitații ediției au fost Ion Vaciu, președinte Digital Transformation Council, Cristian Dorel Lăcătuș, trainer și expert și specialist în asigurări. Până data viitoare, uitați-vă puțin și pe canalul nostru de YouTube. Rețineți însă un singur lucru. Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Vi se par atât de incomode și atât de inutile până aveți nevoie de ele, de nici nu vă puteți imagina. După care, fericirea este a dumneavoastră. Rămâneți pe RFI, căci urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.
Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.